Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу, що змусило Лукашенка затримати молодого білоруського журналіста? Наслідки для України від припинення авіасполучення з Білоруссю? Як правильно каятися на камеру? Почуємо психолога. Дізнаємося, наскільки зросли прибутки керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! «23 травня за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину. Романові 26 років. Як журналіст, кілька років співпрацював із білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу «Нєхта», де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Наскільки небезпечним був цей канал для режиму Лукашенка? І що змусило білоруського диктатора піти на такий зухвалий крок? Страх чи безкарність за попередні злочини? Репортаж Остапа Яриша.
Влада Білорусі звинувачує Романа Протасевича в організації масових заворушень та розпалюванні соціальної ворожнечі. Після затримання блогера в мережі з'явилось відео. На ньому Протасевич каже, що дає зізнавальні свідчення. Однак батько хлопця стверджує, на відео у сина зламаний ніс, а його обличчя вкрите пудрою для приховання синців. Засновник телеграм-каналу «Нехта» Степан Пуціла каже, переслідування незалежних блогерів та журналістів свідчить про те, що режим Лукашенка бачить у них справжню загрозу.
Вони справді думають, що ми, 22-річні, 25-річні хлопці, створили ту ситуацію, після якої режим захитався. Запити на екстрадицію, Інтерпол та інше свідчать про те, що ми, канал «Нехта» та інші телеграм-канали, зараз приймаємось як головні вороги режиму.
Як одне з головних ворогів режиму.
Однак експертка Атлантичної ради Мелінда Гарінг не вважає, що Олександр Лукашенко дійсно боїться незалежних медіа та блогерів. На її думку, самоназваний президент Білорусі вирішив використати можливість для помсти. І зробив це успішно, бо ніхто не очікував такої нахабності.
Я не думаю, що Лукашенко зараз у слабкій позиції. Він виступає з позиції сили, він побачив тут можливість. Він не має поваги до незалежної журналістики, це так. Але це була чудова можливість для нього, по суті, витягнути свій черевик і розчавити свого опонента. І він знав, що це зійде йому з рук.
На думку голови телекомпанії Белсата Агнєшки Ромашевської, до такої ситуації частково призвела відсутність жорстких мір проти Лукашенка.
Жорсткі режими сприймають м'якість і діалог як слабкість. Це те, що, на мій погляд, зараз відбувається в Білорусі. Можливо, це нарешті стане моментом для Європейського Союзу відкрити очі, тому що те, з чим ми маємо річ на Сході, це абсолютно непередбачуваний режим.
Мелінда Гарінг не думає, що санкції можуть спрацювати і допомогти визволити Протасевича та інших активістів із в'язниці. На її погляд, ситуація в Білорусі має стати пріоритетом для США та Європи. А відтак для спільного величезного тиску на режим.
Адміністрація Байдена не приділяє достатньо уваги Білорусі. Європейці, і це велика заслуга, говорять про серйозний пакет санкцій, але цього не буде достатньо. Білорусь має бути більшим пріоритетом як в Брюсселі, так і у Вашингтоні.
Правозахисні організації Білорусі визнали Романа Протасевича політичним в'язнем. Поки що блогеру не загрожує смертна кара. Але активісти кажуть, у тюрмах Білорусі вона може відбутись начебто за природних причин.
Батько Романа Протасевича каже, що він нічого не знає про місцезнаходження сина і що у нього немає підстав довіряти опублікованому в інтернеті відео, на якому його син заявляє, що нібито дає свідчення за звинуваченням в організації масових заворушень. поруч із Романом на столі лежать сірники і пачка цигарок. Де, коли і за яких обставин було відзняти це відео, невідомо. Батько Романа каже, що це не слова його сина, і цигарки, що лежать перед ним на столі, також не його. Мінська психологиня Наталія Скипська, яка була волонтером-психологом у тюрмі КДБ Білорусі на Акрєстіна, розповіла Радіо Свобода про те, що робити, коли потрібно каятися на камеру, як тримати психічне та фізичне здоров'я за ґратами, що відрізняє людей, яких змушують до таких зізнань, і як суспільству слід ставитися до свідчень під примусом.
Нужно к этому относиться однозначно, как к показаниям, данным под принуждением.
Безумовно, ставитися як до зізнань, наданих під примусом. Люди, які дають свідчення, перебувають у заручниках в органів, які, як я сподіваюся, будуть визнані міжнародною спільнотою як терористичні. Я кілька разів уважно переглядала відео з Романом Протасевичем, порівнювала його з іншими відео такого типу. З наявних 30 секунд важко зробити висновок, але абсолютно ясно, що людина перебуває у стресі. При цьому Роман поводиться дуже грамотно, дотримуючись усіх рекомендацій, що дають людям, щоб бути готовими до такої ситуації. Як себе поводити, коли тебе взяли у полон?
Хто прослушав або займався цим, щоб бути готовим до такої ситуації? Як себе вести в випадку, якщо тебе взяли в плен?
Поясніть, що означає грамотно поводитися.
Ми не знаємо, з якого дубля писалася ця запис. Да? Ми не знаємо, дійсно, ми не бачимо чоловіка, ну, скажімо так, цілком його.
Ми не знаємо, з якого дубля був записаний цей запис. Ми не бачимо людину повністю, ми не бачимо його тіла. Багато пишуть у коментарях, ой, уявляємо, скільки синців на його тілі. Ми цього не знаємо. Рукави байки натягнуті на руки, можливо, там наручники. Загалом він робить правильні речі, не чинить опору, не агресивний, поводиться покірно. Не надто покірний, але виконує те, що йому, мабуть, наказали. Так і належить себе поводити, адже коли ти перебуваєш у полоні, найголовніше – це зберегти своє життя. З усім іншим ми розберемось пізніше.
Так і слідує себе вести, тому що, дійсно, коли ти знаходишся в плену, найважливіше, найголовніше – це зберегти своє життя. Як говориться, з усім іншим ми потім розберемося.
Тобто вірш про юнака, який твердо тримався на допиті, не актуальний у сучасних умовах, так? Він занадто ідеологічний, мабуть.
Є хороша пісня. За країну кривдую, а у героя не рвусь, бо не любить героїв, героїв моя Білорусь. Слушайте, бути героєм і геройствувати, ну, це хорошо, звісно. Но, якщо чесно, ведь... А далі що?
Є хороша пісня, в якій є такі слова: «Мені шкода країни, а в герої не рвусь, бо не любить героїв моя Білорусь». Бути героєм і геройствувати – це, звичайно, добре, але, щиро кажучи, що далі? Найголовніше – зберегти себе і зберегти себе в зібраному стані. Люди, які міцно тримаються своєї позиції, в тому числі у в'язниці, викликають повагу. І що тоді? Мені здається, що важливо, щоб вони зберегли себе, своє життя, свою психіку. Коли ми починаємо набрякати, спротив може мати сильніший вплив. Все ще існує ймовірність того, що Романа не будуть жорстоко бити. Як, сподіваюся, не били Віктора Бабарика. Не чіпали тих, хто відомий. Якщо щось трапиться з людьми, які відомі, у суспільстві буде більше розголосу. А багато простих людей, на жаль, це рядки в телеграм-каналах. Я дуже люблю героїв, дуже їх поважаю. І, як каже Маша Колесникова, ми всі герої, і я теж герой, бо теж висловлювала свою позицію. Але геройствувати потрібно розумно. Потрібно дбати про свою безпеку, потрібно зайняти дорослу позицію. Іноді важливіше програти битву, щоб перемогти у війні. Якщо ви зламаєте хребет, руки або ноги, і потім ви одужаєте протягом року, кому від цього буде краще?
Ну, от як рекомендація, ну, не геройствуйте. Якщо вам зламають позвоночник або руки-ноги, і ви потім будете відновлюватися рік, то кому від цього стане краще?
Які методи впливу – психологічні, фізичні, медичні – тут можна використовувати?
Ситуація з Романом достатньо того, що його дівчина знаходиться в заложниках теж.
У ситуації з Романом досить того, щоб його дівчина була заручницею. Деякі люди більше бояться за своє життя, але почуття провини та тривоги за іншу людину ще більше й важіль. Тому, коли вони вимагають викупу, вони не викрадають мільйонерів, а викрадають їхніх дітей. Психологічний тиск – це потужний важіль. І страх – це те, що в першу чергу впливає на наші вчинки. І це головна зброя цих служб. Страх і терор – це те, що заважає нам рухати і змушує контролювати, на жаль.
Страх і терор – це те, що нас обездвіжує, те, що нас робить підконтрольними. к сожалению.
Як же бути жертвам, яких змусили сказати щось на камеру? Як жити з цим далі? Чи варто твердо стояти, ризикуючи своїм здоров'ям та життям?
Скажу неприятну вещь. Все граждане Республіки Білорусь, які зараз знаходяться на території Білорусі, вони вже заложники.
Скажу неприємну річ. Усі громадяни Білорусі, які зараз перебувають на території Білорусі, є заручниками. І це добре пам'ятати. В'язниця може бути більшою чи меншою, гірші чи кращі умови ув'язнення, але всі заручники, оскільки в нинішній ситуації навіть виїзд із країни став великою проблемою. Якщо ви потрапили в ситуацію арешту, захоплення, то геройствувати і чинити опір дуже важко. Якщо є спосіб уникнути цього, то потрібно тікати. Якщо такої можливості немає і ви усвідомлюєте, що ситуація безвихідна, вам потрібно взяти себе в руки і дихати. Важливо відчувати себе у своєму тілі. У ситуації стресу виникає відчуття, коли людина вилітає з власного тіла, не відчуває рук, ніг. Це запускає в організмі гормональний коктейль, коли зашкалює кортизол, потім нирки болять. Все це в перспективі призведе до серйозного погіршення стану здоров'я. Якщо ви опинитесь у безвихідній ситуації, вони роблять усе, щоб почуватись так. У вас може виникнути відчуття, що я підпишу що завгодно, аби мене звільнили. І це саме те, що їм потрібно. І тоді вам потрібно шукати цю межу, щоб сказати, що вони хочуть, але такими словами, щоб не обмовляти себе.
То, що потрібно. І тоді потрібно шукати цю грань, де я можу дозволити сказати, да, все, що угодно, да, що вони хочуть, але такими словами, щоб не говорити себе.
Це були поради мінської психологині Наталії Скипської. Через примусову посадку в Мінську літака Ryanair та затримання білоруськими силовиками блогера і журналіста Романа Протасевича найбільші авіакомпанії Євросоюзу відмовилися літати через Білорусь. Україна також припинила своє авіасполучення з Мінськом і заборонила українським авіакомпаніям пролітати над Білоруссю. Про наслідки такого рішення для України у матеріалі Мар'яна Кушніра.
19-20 вівторка, 25 травня. За кілька годин до припинення авіасполучення з Білоруссю у Борисполі приземляється рейс Белавіа. Як згодом з'ясується, останній. Наступні за розкладом вже скасовані.
Ми повинні були летіти завтра. Ну, летіли сьогодні.
Треба змінити кутки.
Ну, десь так.
Волнительно, тому що я збирала чемодани дуже швидко і улітала дуже швидко, тому... Людей было много, практически вот в самолете все места, по-моему, были заняты. Ну, возможно, там парочку каких-то свободные, но...
А когда вообще вы планировали лететь?
Завтра. А это для всех проблема, для всех белорусов проблема. Невозможно уехать, невозможно вернуться. Понимаете, политическое, может, и правильное, да, но для людей это, конечно, создает неудобство. Но политическое, наверное, правильно, потому что как-то же нужно... Було все-таки реагувати на вот этот інцидент, который произошел.
Одна з найбільших авіакомпаній України, міжнародні авіалінії України, з 2019 року не здійснює польоти в Мінськ. Тепер доведеться коригувати і маршрути через повітряний простір Білорусі.
Прийшов всім авіакомпаніям Госавіаслужби України з запретом прольоту, то есть это уже официальный документ по авіаційним каналам, доведений до авіакомпанії. На сьогоднішній день и это будет до конца 2021 года такая ситуация, коснется этот вопрос двух наших маршрутов. Один на Вильнюс, другой на Хельсинки. Облет Белоруссии в направлении Вильнюса, регулярный наш рейс, дополнительно будет пассажирам авиакомпании стоить плюс 40 минут. И, конечно, мы будем вместе переживать эти с пассажирами неудобства. Но, тем не менее, это не мешает нам поддерживать, на самом деле, общую европейскую и мировую позицию по бойкоту того недопустимого события, которое произошло в небе над Минском.
В офіційній заяві МАУ повідомили, нині не збираються підвищувати ціну квитків, але не виключають закриття окремих напрямків, якщо вони стануть непопулярними в пасажирів і невигідними для компанії. Ще одна українська авіакомпанія SkyUp також заявила, що прокладатиме свої маршрути в обхід Білорусі. Але рішення уряду стосується всіх українських літаків. Встановлюється заборона на здійснення будь-яких видів польотів з, до, між пунктами призначення, розташованих на території України та Республіки Білорусь, українськими та білоруськими експлуатантами. Виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення Україна ухвалила услід за низкою країн ЄС і рекомендацією Євроради після того, як літак компанії Ryanair примусово посадили у Мінську та зняли з рейсу з подальшим арештом білоруського журналіста, засновника опозиційних телеграм-каналів Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Після рішення уряду Міністерство закордонних справ Білорусі та України обмінялися нотами протесту.
В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине.
Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки, деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії.
Економічні наслідки закриття авіаруху до Білорусі та через її повітряний простір для української авіації та інфраструктури можуть бути як в мінус, так і в плюс.
Я сподіваюся, що в результаті цього рішення ми будемо мати певний ріст доходів Украероруху. Це державна компанія, яка обслуговує транзитні польоти зліт-посадку на території України. Бо значна кількість європейських авіакомпаній, які літають до Азії, в тому числі до Москви і Санкт-Петербурга, інших російських міст будуть облітати територію Білорусі саме через територію України. Так воно швидше і дешевше. Ми будемо мати з негативу певне падіння доходів наших литовищ. Адже російські білоруські авіакомпанії літали не лише до Києва, але й до Харкова, Львова, Одеси, якщо не помиляюся, можливо, ще якихось українських міст. І кількість пасажирів в білоруському напрямку десь була від 5 до 10% від загальної кількості.
Екс-міністр інфраструктури каже, що це тимчасові проблеми. І така ситуація уже була у 2015 році, коли Україна закрила російський напрямок. Пророкували банкрутство, але цього не трапилося. Тим часом міжнародні авіакомпанії другий день поспіль продовжують облітати Білорусь. Латвійська Air Baltic, литовська ClassJet, польська LOT, ірландська Ryanair, французька Air France, шведська SAS, австрійська Austrian Airlines, іспанська Alberia, кіпрська Avia Solutions, а ще японська, казахстанська та сінгапурська авіакомпанії. Продовжують літати в Білорусь авіакомпанії з Росії, Китаю, Сербії, Південної Кореї та Туреччини. Поки найбільшу незручність від закриття авіасполучення між Україною і Білоруссю відчули пасажири, які літали до Росії транзитом через Мінськ, та, власне, і білоруси.
Звісно, неудобно.
Як будете, наприклад, добратися в Мінськ?
Поки не знаю, але ужасно неудобно. Хотілося б, звісно, щоб все це поскорее рішилось в іншу сторону.
Сім'я розділена практично, да, где-то діти там, мама в одній стороні там. Ну, тобто, ну, звісно, це... Очень страшно, и неизвестность вот эта вот, она, конечно, больше всего бьет по настроению, по нервам.
Тепер до інших подій. За понад рік світової пандемії коронавірусу половина людства повністю або частково втратила роботу чи дохід, так кажуть дослідники. Натомість мільярдери лише стали багатшими. Передусім, прибутки зросли у керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу. Поки уряди країн лише говорять про ймовірне зняття патентів на виробництво цих препаратів, благодійні організації закликають корпорації поділитися технологіями, щоб допомогти побороти світовий дефіцит вакцин. Репортаж Марії Прус.
Вакцини від коронавірусу рятують життя, а ще приносять мільярдні прибутки своїм виробникам, підрахували представники неурядових і благодійних організацій.
Фармацевтичні корпорації, що стоять за відомими вакцинами від COVID-19, як то Pfizer чи Moderna, отримують величезні прибутки від монополії на ці вакцини. Як наслідок, інвестори і керівники уперше стають мільярдерами.
Також серед фармацевтичних компаній, що заробили мільярди на вакцинах, німецька BioNTech і китайська SanSino Biologics.
Розробка цих вакцин від COVID-19 велась за гроші народу, платників податків, тож вони не є власністю цих компаній і не повинні використовуватись для отримання величезних прибутків.
Патенти на вакцини дозволяють фармкомпаніям встановлювати свої ціни на препарати і дистрибуцію.
Через ці монополії ми опинились у штучно створеному дефіциті. Ці компанії могли б отримувати достатні прибутки, не захмарні, що роблять їх мільярдерами, але також могли б ділитись своїми технологіями, інтелектуальною власністю, що дозволяла б кожному компетентному виробнику вакцин на землі виготовляти необхідні препарати.
У Модерна від коментарів утримались, а BioNTech, що виробляє вакцину разом із Pfizer, повідомив, що уже збільшив виробництво до 3 мільярдів доз у поточному році. Там кажуть, що патенти не є фактором, що обмежують виробництво вакцин, адже це складний процес, що розроблявся протягом десятиліття.
Права на інтелектуальну власність – це рушії індустрії. Без них бізнеси не можуть існувати. Зараз існує понад 270 домовленостей із виробниками в усьому світі, включаючи країни, що розвиваються. Але критично важливо, щоб вони були надійними, мали підготовку, обладнання і готовність забезпечувати правильну якість. Тож інтелектуальна власність – це не про гроші, це про контроль за якістю. І якщо ми скасуємо права, є занепокоєння, що це завдасть більше шкоди, аніж добра.
Під час глобального саміту з охорони здоров'я у Римі країни групи 20 закликали фармацевтичні компанії добровільно ділитись технологіями із виробництва вакцин, але не висловились за скасування патентів. Натомість влада США нещодавно оголосила, що підтримує скасування права на інтелектуальну власність щодо вакцин. Проте навіть цього замало, кажуть деякі експерти. That getting the
IP waiver will not be enough. Скасування права на інтелектуальну власність недостатньо, тому я окреслила стратегію із 3 частин, що включає також стеження за каналами постачання і експертними обмеженнями. Країни СОТ мають зменшити кількість цих обмежень, працюючи з виробниками, щоб розширити виробництво. Щоб вирішити проблему із нерівним доступом для вакцин, потрібен комплексний підхід.
До пандемії американські фармацевтичні компанії розробляли вакцини проти коронавірусів за власний кошт. Але торік, щоб пришвидшити виробництво вакцини від COVID-19, уряд надав їм 18 мільярдів доларів. Зараз укол препарату коштує від 10 до 20 доларів, і усі жителі США можуть щепитись безкоштовно. Однак після закінчення пандемії у Pfizer повідомили, що вакцини стануть платними, і додали, що в середньому одна доза препарату від інших хвороб коштує близько 175 доларів.
Обережно, трамвай. Пілотний проєкт із такою назвою запустили нещодавно у столиці Чехії Празі, звідки я з вами розмовляю. Він покликаний зробити безпечнішим перехід трамвайних колій, особливо коли люди дивляться при цьому у свої смартфони чи гучно слухають музику. Спеціальний застосунок буде подавати сигнал на ваш смартфон, щойно до вас наближатиметься трамвай. Мій колега Сергій Стеценко перевірив усе на собі, як це працює.
У Празі слід завжди пам'ятати одне важливе правило дорожнього руху. У трамваї завжди перевага. І дуже багато людей, в тому числі і я, інколи про це забуваю. І переходячи колії, дивляться у свій смартфон або навіть слухають музику. Так ось, із цим додатком щойно трамвай проїжджає повз вас, а ви у своєму смартфоні лунає ось такий звук. Телефон на додачу вібрує та показує повідомлення «Увага, поруч трамвай». Сповіщення надходить і на смарт-годинник, і до навушників, зупиняючи музику. Для чого ж було потрібно робити цілий додаток лише для переходу через дорогу? А от для чого.
Не рух.
Усі зараз дивляться у смартфони увесь час, взагалі не помічають, що відбувається навколо.
Міхал Пешек кермує трамваями вже 12 років, розповідає ситуації, коли люди ледь не опиняються під колесами, трапляються мало не щодня.
Мені пощастило, я не збив жодного пішохода, але було безліч ситуацій, коли це майже сталося, і це надзвичайний стрес.
За 2019 рік у Празі було понад 100 аварій, кілька фатальних.
Інспірувало вам. Нас спонукала кількість аварій і травм, особливо коли на дворі погана погода. Ризики зростають, та й трамвай гальмує значно довше, ніж авто. Єдина можливість врятувати пішоходів – вчасно їх попередити.
У трамвай вмонтовується пристрій. Через технологію Bluetooth він з'єднується зі смартфоном, на якому вже встановлений застосунок. Коли ви активно користуєтеся телефоном і повз вас проїжджає трамвай, лунає попереджувальний сигнал. В рамці
пілотний проект працює з лютого. Метою було охопити 4000 тестових користувачів за півроку, але нам вдалося досягти цього показника після 18 днів запуску.
Жителі Праги сподіваються, що застосунок допоможе зменшити кількість ДТП.
Я сама часто ходжу у навушниках, можу не звертати уваги на те, що відбувається навколо, зокрема, коли переходжу колії. Вважаю, це чудова ідея.
Я сам водій, тому намагаюся озиратися довкола. Неодноразово бачив, до чого може призвести неуважність, тож підтримую ініціативу.
У Празі такі пристрої встановили у 97 трамваях на 3 маршрутах для тестування технології.
Крім цього, пишемо великими літерами на переходах: обережно, трамвай, жовтою фарбою. Малюємо білою фарбою контури людських тіл на місцях, де сталася аварія або навіть хтось загинув.
Після завершення тестування транспортники планують запустити допоміжні засоби для людей і звадимо зору та слуху.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» з Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень. Аби були здорові і обережні!